того, з цією людиною якийсь недобрий політик демонічної орієнтації може робити все, що завгодно. Як ми переконалися під час недавніх осінніх подій минулого року. Тобто ми маємо зрозуміти одне, що з одного боку ми опрацювали от величезну технологічну цивілізацію з її неймовірною могутністю. Але разом з тим ми не зовсім розуміємо, задля якої стратегії все це нароблено. Для того, щоб ось ця людина дивилася оці самі фільми. Для того, щоб вона платила 20 копійок, навіть не обов'язково комсомолу, а якійсь іншій адекватній структурі. Тобто людство робить безперестанку якусь грандіозну помилку, а еліта при цьому мовчить. А серед іншого, вона мовчить з мого погляду чому? Тому що от модерне мислення, так зване сучасне мислення, воно не може пробитися до тих істин, ну, які вже були зрозумілі, сказати б, Аврааму. До тих самих істин, задля яких написаний Новий Завіт. І, зрештою, якщо сучасна цивілізація не проб'ється до якоїсь розумної синкризи, тобто виєднання, синтези з тією самою спадщиною, то, чесно кажучи, я не думаю, що ця цивілізація може вижити. Вже комунізм продемонстрував те, що продемонстрував. Причому тут йдеться саме про матерію. Знаєте, російський письменник Андрій Білий десь наприкінці 20-х років, дивлячись на радянські злидні, він сказав так, матеріалізм знищив матерію. Річ у тім, що ми перебуваємо в ситуації, коли, наприклад, нуклеарна фізика або авангардистська біологія, вона таке і робить з довколишнім світом, що, зрештою, сама матерія перебуває саме під загрозою. І ми повинні зупинити цей самий процес. А для цього потрібна якась мобілізація всіх, без винятку, людських сил із середини, і, сказати б, зовні. І у цьому процесі повинна брати участь кожна людська душа. Інакше, перепрошую, планета просто не витримає цієї ситуації.
Дякую.
Там багато завдань перед людиною, а ми займаємося тим, чим займаємося. Але одверто кажучи, якщо говорити конкретно про Україну, то я скажу лише одне. Я чекав якихось гуманітарних жестів переконливих з боку нової влади. Задля цього ми виходили на Майдан. Я поки що не дочекався цих самих переконливих жестів. Тому що, ну, Євробачення, ну, на здоров'я, хай буде Євробачення, але, перепрошую, це якийсь масовий жанр. А більш глибокі виміри, і не тільки, зрештою, музики, а й літератури, пластичних мистецтв і так далі, їх або немає, або, зрештою, вони усамітнилися десь далеко від цих самих мас. І результат цього може бути доволі сумним.
Дякую. І в нас є слухачка. Добрий вечір, зі святом вас. І, будь ласка, ваше питання.
Слава Ісусу Христу. Я гуцулка. Я знаю, що є тіло. І я завжди бажаю здоров'я для тіла. І я завжди бажаю спокою всім для душі. І я завжди бажаю не зламності духа, а духа саме того, ось який, ну я не знаю, я так рахую, що Дух Святий, коли зійшов на землю, він об'єднав ось, і нас гуцулів він дав незламність духа тому гуцулові, щоб він любив свої Карпати, щоб він любив свою землю, щоб він боровся за те, щоб земля і його гори були вічними, і щоб зеленими вони були. Ну, дух Івана Франка, дух Лесі Українки, дух Гната Хоткевича, Східняка, але він настільки полюбив Карпати, що він набрався цього гуцульського духа, кам'яна душа. Ну, я не можу це пояснити, але я так рахую, що Дух Святий є на землі, і він повинен бути, і він завжди буде. І тому ми любимо один одного, і тому ми об'єднуємося один з одним, і тому ми перемагаємо.
Дякуємо вам за таку душевну репліку. Я хотів якраз з цього приводу і звернутися до наших учасників дискусії. З таким, якраз згадали про Євробачення, про конкурс Євробачення у Києві. Я хотів би запитати вас, шановні учасники, як ви вважаєте, чи не є дуже різкі, дуже сильні відмінності у розумінні духовності, наприклад, на Заході, в Західній Європі, і, зокрема, в Україні, у Східній Європі? Деякі навіть київські дослідники пишуть сьогодні, що українська душа, українська духовність перебуває під сильним впливом візантизму, тоді як на Заході, так би мовити, інші прояви духовності, персоналізм, прагматизм, індивідуалізм, і на Заході по-іншому трактують поняття любові до ближнього. Тобто це вже давно на Заході пройдено, і сьогодні там зовсім, так би мовити, ну, відмінний від українського розуміння етап духовного розвитку. Пані Білоцерківець, чи у вас є якісь думки ось з цього приводу? Чим ми відрізняємося, Україна, от в духовності? Може, ми чогось не бачимо, що відбувається у світі, в цивілізації?
Я взагалі думаю, що це перебільшені твердження, що люди відрізняються в різних країнах, і, скажімо, люди в Україні відрізняються від людей, які живуть в Польщі, чи в Німеччині, чи в Франції, чи навіть, припустимо, десь в Китаї чи Індії. Я думаю, що душа дана людині від Бога, і вона, цей Бог одинаково, як би він не називався, яким би іменем, але він одинаково піклується про всіх людей на землі. І ця душа, вона не має таких якихось надзвичайних відмінностей, щоб можна було про це говорити. Коли папа Іван Павло ІІ приїжджав в Україну, я запам'ятала його слова на зустрічі з представниками різних церков України, коли він говорив, що називав братами католиків, очевидно, називав братами і православних, і протестантів, всіх християн, але також представників інших релігій, і навіть тих, кого ми називаємо атеїстами. Він казав, що нашими братами є навіть ті люди, які, може, не вірять у Бога, так, як в якусь, якийсь загальний якийсь дух, але вони дивляться на небо і знають, що є якийсь вищий, скажімо так, моральний закон, про що ми кажемо. Тобто я не думаю, що є якісь надзвичайні відмінності в ситуації в Україні, і не треба нам формувати якусь особливу, ні на кого не схожу культуру. Інша річ, що як кожна людина не схожа на іншу людину, так само і кожен народ, очевидно, має якісь свої риси, які насамперед проявляються в культурі. Якщо ми вже тут згадували Євробачення, то я думаю, що це такий типовий конкурс популярної пісні, і який дуже добре, що він відбувся в Україні. Але я б тут сказала, більше говорила б не про цей конкурс, а про те, що робить зараз в Україні представники рок-музики, власне ті, які грали для нас на Майдані. Мені, наприклад, дуже подобається, як в сучасній українській рок-музиці використовуються фольклорні мотиви, як це робить Олег Скрип, чи гурт «Мандри». І я думаю, що сам ці гурти, можливо, більше пробуджують ті національні почуття в нашої молоді серед через таку музику, ніж, можливо, якісь автори, які там говорять про нашу якусь унікальність, нашу особливість, про якийсь там поганий вплив Заходу на нас і так далі. Тобто я думаю, що є різні дуже шляхи для розвитку національної культури, і, мабуть, нам не треба вигадувати якийсь особливий український велосипед, а працювати в руслі світової культури і тенденцій в цій культурі.
Дякую, пані Білоцерківець. У нас є слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Олександр, мене звуть. У мене питання до обох, фахівців. От християнство вистояло понад 2000 років. І воно все-таки якось захопило, підкорило дуже багато народів. Повірили народи в Христа, в Бога. Українці теж ніби повірили в Христа, в Бога. І пішли, і відзначають релігію і так далі. Але духовності в українців набагато менше, ніж в інших народів. Це не я стверджую. Це стверджують сусіди наші. Кравчук, Кучма полізли в церкву, але духовності ноль. Вони знищують людей, знищували і будуть знищувати. Чому так? Чому українці ніяк не можуть собі в собі якось, знаєте, вживити оцю духовність? повірити в неї, підкоритись їм. Будь ласка, дякую за відповідь.
Владико, це, мабуть, до вас питання.
Питання, я думаю, до всіх нас, якраз моя і черга репліку була давати. По-перше, я б хотів відповідь на прекрасну репліку пані Наталі сказати, нагадати свою улюблену цитату з Тертуліана: «Наша душа за природою є християнка. Кожної людини, незалежно від того, до якої цивілізації, навіть до якої конфесії вона належить. Всіх людей Христос спас, всіх людей Бог створив, і, звичайно, в душі наші є однаковими. Я не думаю, що праві і ті, хто протиставляє Україну Заходові, стверджуючи, що на Заході вже відбулася девальвація цінностей давніх. Мені здається, що навіть самі масштабні харитативні акції, які проводяться на Заході, розбивають вщент міф про індивідуалізм, про байдужість, зачерствілість душі людини західної цивілізації. Знаєте, виходить парадокс останнім часом, що громадяни східноєвропейських країн, охоче розумуючи над тим, наскільки вони є вищі душею, так само охоче приймають допомогу, яку безкоштовно, безоплатно дають їм брати і сестри із західних країн, які зовсім не обов'язково є християнами. Щодо духовності в українців, я теж не думаю, що нам треба комплексувати з приводу її браку. Тут треба дуже чітко розрізняти, що є різниця між формальною церковністю людини і реальною релігійністю, реальною належністю до церкви. І сьогоднішній день, так само, як зрештою середньовіччя, чи якийсь інший епізод в історії світу, коли християнином було бути престижно, необхідно для зростання або що, він демонструє нам масу прикладів цієї формальної релігійності, і я думаю, що тут можна назвати не тільки попередніх президентів України чи їхнє оточення, але й чимало людей із сучасних еліт, які охоче демонструють, особливо на свята, свою належність до християнської церкви, а решту днів свого життя залишаються в повсякденній поведінці дуже далекими від євангельського вчення. І знов-таки, коли ми говоримо про цивілізацію, то досі ми весь час варіюємо одне тільки поняття – західної, ліберальної цивілізації. Дійсно, Україна історично тяжіє до неї, але християнська цивілізація є багатоманітна. І коли ми говоримо про той самий Захід, то подивімося хоча б на архітектуру Південної Італії, Равенни, багатьох французьких давніх храмів, відчуємо аромат романської цивілізації, те, що єднало нас довкола тієї самої Візантії, яка стала на певний час лідером європейської, нової християнської цивілізації, яка протиставлялася старій античній цивілізації, пов'язаній із Старим Римом. Я не думаю, що нам є потрібно соромитися нашої належності до візантійського цивілізаційного поля. В ньому Україна сформувалася, і саме наше намагання триматися від нього подалі, комплекси меншовартості, які виникають у зв'язку із цим, вони дуже багато шкодять тому, що їй необхідно для реалізації кожної особистості, пізнання своєї ідентичності. Наша ідентичність пов'язана із київською спадщиною, яка була частиною величної візантійської цивілізації. Те, як склалася доля майбутньої Візантійської імперії, зовсім не обов'язково поширюється на ту цивілізацію, спадщина якої сьогодні привертає людей у різних частинах світу, як на ліберальному Заході, так і на далекому Сході, де маємо пробудження інтересу до християнства. Я маю на увазі не тільки згадуваний реальний географічний далекий Схід, але, скажімо, екваторіальну Африку, де маємо тисячі православних парафій.
Дякую, Владико, і я зроблю невеличку паузу, щоб наші гості передихнули, і якраз цей час будуть у нас
короткі новини.
Дійсно, короткі інформації про важливі події дня. Акціонери найбільшої нафтовидобувної компанії України «Укрнафта» обрали головою наглядової ради Сергія Перелому замість Юрія Бойка. Обрано також новий склад наглядової ради компанії з 11 осіб. До неї увійшов, зокрема, Олександр Третьяков, перший помічник президента України. Український бізнес і громадянське суспільство готові до надання допомоги тим верствам населення, які цього потребують, але влада досі не ухвалила закон про підтримку благодійників і меценатів. На цьому наголосили учасники міжнародної конференції «Доброчинність в українській громаді», яка сьогодні розпочалася в Києві. Ціни на газ, що надходить до України з Туркменістану, залишаються на рівні минулого року. Про це заявив сьогодні в Ашхабаді голова «Нафтогазу України» Олексій Івченко після переговорів із президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас має намір гарантувати порядок під час виведення ізраїльських військ зі смуги Газа у серпні цього року. Аббас також заявив, що готовий співпрацювати з Ізраїлем стосовно ліквідації поселень у смузі Газа. У північних районах Афганістану через різке потепління у горах і танення снігів велика повінь. Стихія охопила 9 північно-східних афганських провінцій. Це коротко про важливі події сьогоднішнього дня.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Повертаємось до нашої дискусії. Нагадаю, у вечірній свободі у нас сьогодні гості київський культуролог Вадим Скоротівський, відома українська поетеса Наталія Білоцерківець, а також архієпископ, кандидат філологічних наук Ігор Істиченко. І ми продовжуємо. Я хотів, шановні наші гості, про що згадати. Ми часто кажемо, що рівень духовності народу проявляється в учинках його громадян. Якщо є такі люди в Україні, як Євген Сверстюк, чи Левко Лук'яненко, чи Настя Овчар, то кажуть, що народ такий не може боятися за рівень своєї духовності. Ось, наприклад, Левко Лук'яненко щойно заявив, що президент України непослідовний. Якщо він не відокремить бізнес від влади, і навпаки, то бізнес купить владу, і тоді нам знову доведеться виходити на Майдан. Кінець цитати. Сказати правду, якою б вона не була, і відстоювати її все життя – це також духовно, пане Скоротівський?
Так, я дуже шаную добродія Лук'яненка. Я не просто схиляюся, у мене патетичне ставлення до нього, але у мене є і критичні заваги, скажімо, до тих чи тих його політичних заяв. І я залишаю за собою право сказати про це, а чи по свободі, а чи це на сторінках вечірніх газет, як сказав один самий персонаж, особливо тих газет, які особливо вечірні. Йдеться про те, що ми маємо передовсім говорити правду. І якщо ми будемо говорити правду, хай і не сумісну з якоюсь іншою правдою, то рано чи пізно ми вийдемо до глибокої істини, тому що вона вже відкрита. Мені дуже сподобалося те, що говорив шановний архієпископ Ігор про так званий візантизм. Тому що а Василь Великий, а Каппадокійський гурток. Розумієте, візантизм, перепрошую, це не тільки інтриги візантійських імператорів. Це неймовірна духовність. Ця країна впродовж майже тисячі років, вона зберігала ті виміри духовності, які згодяться ще впродовж біжучого століття. Так що нам передовсім належить говорити правду і пам'ятати про те, що у цієї правди є дуже глибоке буттєве коріння.
Дякую, пане Скоротівський. У нас є слухач, мабуть, відносно правди. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір, свято нас.
Дякуємо.
Я, до речі, до вашої передачі коротенько. Біблія чітко пише, що Дух Святий Господь дав для утішення, утішителя дав. Той, хто хоче йти до правди, той, хто хоче йти до віри, до чесності. Ми приведемо такий приклад, я привожу такий приклад, як іеромонах Серафім Роуз в Америці був, в палатні. Він пройшов всі філософські вчення і прийшов до того, що є християнство, ну, він як православний. Я сам лікар, акушер-гінеколог. І помітив багато вже, ну, десятків років, я 37 років акушер-гінекологом працюю, і з них 18 років я перестав робити аборти. Я православний. І справа в тому, що я помітив, ті жінки, які віруючі, які моляться в родах, які з чистою душою, з серцем відкритим до Бога, вони гарно, красиво народжують дитинку здорову. І самі Господь Бог їм дає здоров'я. Я дякую. Ну, це не запитання, а...
Це була правда, про яку ми якраз дискутуємо. Дякуємо вам за правду і Ми звертаємося до нашої шановної поетеси, пані Білозір Звіркевич, що вона думає про правду.
Я думаю, що говорити правду легко. Це набагато легше, ніж брехати чи ніж ухилятися від якоїсь
відповіді.
Ну, мені так здається. І тут, власне, от наш слухач говорив про те, що Дух Святий даний для втіхи. І коли людина говорить правду, в цьому є якась певна втіха, є перемога над собою, над якимись обставинами. Але мені здається, що говорити правду завжди легше, ніж брехати. Інша річ, що є багато правди, відніше відтінків тієї правди. І якщо говорити про духовність українців, то якби провели таке соціологічне опитування, очевидно, вони проводяться, але я не знаю так конкретних цифр. Мені здається, що, мабуть, би десь 90% людей в Україні назвали б себе віруючими. Ну, незалежно від конфесії. Але якби сказали, що хто з них, як кажуть на Заході, практикуючи віруючі, тобто хто регулярно приходить до церкви, а не лише на Великдень святити крашенки, хто молиться щодня, то таких людей, мабуть, було б, ну, може, відсотків 10. Я не знаю, я не проводила таких досліджень, можливо, вони є, і цифри, може, були б трошки інші, але не набагато. І тут справа ще в тому, що не кожна людина, яка приходить до храму і буде там молитися, не кожна людина є релігійною і духовною. Тут називався вже приклад наших президентів попередніх, які дуже там ревно молилися в храмах, чи давали гроші на відбудову храмів, часто не з своєї кишені, а з державної. Це зовсім не означає, що вони не робили водночас якихось злочинних дій, чи вони не говорили брехню власному народові. Тобто формальна релігійність – це формальна релігійність, але є ще якась і глибока релігійність. І якщо тут згадувати вже слова пана Лук'яненка з його критикою звернень до нинішньої влади, то, мабуть, у кожного з нас назбирались якісь певні моменти, в яких ми розчаровані в нинішній владі, ми щось би іншого хотіли. Ми іноді, в мене навіть самої виникає бажання написати якогось розлового листа і щось там порадити нашому президенту. Але я думаю, що головне, що нам дала ця наша нова влада, це вона дала віру в цих людей. Коли я бачила ці кадри, вони іноді повторюються на телебаченні, може, не варто було б це робити, як Ющенко з дружиною і своїми маленькими доньками стоїть на колінах у Софіївському соборі, то це відразу помітно, що ця людина робить це щиро. Вона робить це не тому, що її знімають телекамери, не тому, що вона хоче щось продемонструвати. Це людина, яка справді глибоко вірить. І я думаю, що які б помилки не робив Ющенко зараз, а він, очевидно, вже багато їх зробив, вони не можуть змінити його загальної настанови, його бажання зробити життя в Україні, життя людей в Україні кращим, провести цю державу, щоб вона зайняла те місце в світі, в Європі, якого вона заслуговує. Я думаю, це головне, що дала нам наша влада. Це, звичайно, критики не виключає, і я думаю, що може ці слова якось дійдуть до радників президента, принаймні. Мені б дуже хотілося, щоб він не тільки довіряв тим ті інформації, яку дають йому його найближчі помічники, але також, може, самостійно читав пресу, читав якусь інформацію, якусь полеміку на інтернет-сайтах, щоб він більше відчував, про що, власне, думають українські люди.
Дякую, пані Волторківець. Ми вибачаємося перед нашим слухачем, але час невпинно втікає, і просимо його дуже коротко питання поставити своє.
Добрий вечір.
Будь ласка. Добрий вечір. Так, ми чуємо вас.
Петро Київ. У мене запитання і до церкви, і до літератури. Народ, який є сумою «я», мені ближче, ніж народ, який, кожна особа якого є осколком від «ми». Я орав це для себе, це значить добре, якісно і так далі. А ми орали, мій дід казав, що гуртове – чортове. Я прошу і церкву, і пані поетесу мої, як кажуть, відповісти на моє питання. Дякую.
Дякуємо. Ну, це питання, може, перекликається з тим питанням, яке я хотів останнє сьогодні вже, бо час втікає, поставити нашим гостям. Таке. духовність, заклики до неї згори, тобто від колективу влади, від політичних еліт, це всього лише відмовка, відмазка, як кажуть деякі бізнесмени. Як з цим бути? Адже рівень духовності має зростати від рівня тієї худоби, трави, про яку писав згадуваний нами напередодні, якраз на початку Лука Войно Ясенецький, до рівня ангелів, тобто вгору. А в суспільстві тоді хто ж править і хто має правити? Ангели, худоба, трава, індивідуума, як каже наш слухач. Як ви вважаєте, Владико? Дуже коротко.
Ну, якщо дуже коротко, то я просто нагадаю про ті слова, на які ми посилалися час від часу сьогодні. Слова самого Спасителя, передані Євангелістом Діаном. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, як від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Тож, коли зійде той Дух істини, він і наведе вас на всю правду. Він буде промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. Слово «правда». Тут є, мабуть, поняттям ключовим. І коли ми говоримо про наш уряд, про президента, то я все-таки хотів би, щоб ми звільнилися від цього давнього совєтського дисидентського комплексу відкритих листів і апелювання до влади як до носія вищої справедливості. Ми повинні вчитися бути представниками громадянського суспільства і питати у службовців, обраних нами, призначених нами на посади, про виконання ними своїх обов'язків. Ініціативи згори якнайменше можуть торкатися духовного життя суспільства. Але забезпечити реалізацію духовного потенціалу кожного із громадян України – це обов'язок влади. І коли згадувано вже нами Євгена Сверстюка, редакцію газети «Наша віра» розгромлюють у перший же день після приходу до влади нового кабінету міністрів, це і є виклик, який влада має, на який влада має адекватно відповісти.
Дякую, Владико. Пане Скуратівський, дуже коротко ваша думка.
Я приєднуюся цілком до того, що тільки що сказав нам архієпіскоп Ігор. Але хотів би сказати Петру із Києва. Цивілізація – це поєднання «я» і «ми», «ми» і «я». І ось оці великі дні нам нагадують про можливість цього поєднання.
Пані Білосвіркєвич, будь ласка.
Щодо «я» і «ми», щодо духовності, яка дається зверху і яка йде від душі кожного, є гарні слова великого російського поета: «Душа об'язана трудитися, душа зобов'язана працювати». Духовність дана нам Богом від народження, але кожен повинен працювати, і працювати, очевидно, індивідуально над своєю душею, над розвитком свого «я». І тільки тоді це може скластися, всі ці «я» можуть якось доповнитися і скластися в єдине поняття народу, нації, громади чи громадянського суспільства, як вже вжили цей термін.
Дякую вам, шановні гості. Я називав багато прізвищ, і Настю Овчар назвав якраз останній в тому переліку, коли йшлося про казати правду і про поступки духовні. Я би хотів, щоб у нас є одна хвилина. Що ви думаєте от про цю особистість? Бо я думаю, що можна і назвати особистістю. От про Настю Овчар. Владико.
Якраз це, по-моєму, і є свідчення присутності у нас того великого потенціалу духовності, який ми маємо реалізувати так, як реалізувала ця дівчинка.
Пане Скуратівський.
Що найкраще про неї сказав саме Тертуліан. Душа, вона християнка. То була маленька християнка, і вона такою вже залишиться, Настя.
Пані
так, я думаю, що то не йшло від виховання, хоча, очевидно, батьки виховували таку маленьку дівчинку, то був інстинкт. Тобто вона не просто рятувала себе, а вона згадала про свою маленьку сестричку. Тут не можна говорити про якийсь свідомий вибір, а саме про інстинктивний, тобто, мабуть, духовний у такому найвищому понятті цього слова.
І це, може, звичайно, найглибший вибір.
Так, і ми, звичайно, всі її бажаємо, щоб вона була здорова, щоб одужала швидше і повернулася до нас в Україну.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо програму «Вечірня свобода». З Праги був ведучий Василь Зілгалов. Нагадаю, що ми сьогодні обговорили проблеми духовності, духу, сили духу, якраз у свято християнське Трійці, коли Україна відпочиває, відзначає це свято. У нас сьогодні були гості у київській студії, відомий київський культуролог Вадим Скуратівський, а також відома українська поетеса Наталка Білосвіркєвич. І з нами на телефонному зв'язку був архієпископ Української автокефальної православної церкви, кандидат філологічних наук Владика Ігор Істеченко. Ми дякуємо всім вам, і що буде в нашій наступній програмі?
Бюджет України втратив понад мільярд доларів через тіньові схеми в енергетиці, заявляє голова Служби безпеки України Олександр Турчинов і вказує на чільних високопосадовців України і Росії. Якраз ці тіньові схеми досліджував аналітик Радіо Свобода Роман Купчинський, який буде гостем нашої сьогоднішньої програми.